Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Critica literară, traducerile din literatura franceză, jurnalismul cultural sunt preocupările Adinei Dinițoiu, invitata de astăzi a emisiunii Drept de autor. Din 2017, Adina Dinițoiu realizează împreună cu Raul Popescu și o platformă online dedicată literaturii și autorilor săi. Adina Dinițoiu, revenim. Cum se mai scrie literatură?
Da, primim la redacție proză scurtă, pentru că am inițiat la început un concurs în parteneriat cu niște edituri, după care am rămas cu publicarea pe site, rubrica Flash Fiction Stories. Flash Fiction este un termen americanesc-englezesc pentru proza foarte scurtă, adică de maxim 1000 de cuvinte. Și primim la redacție pe mailul care e afișat pe site, pe Literomania, și le selectăm. Au fost foarte bune. Se scrie în toate felurile. Adică am văzut proza scrisă de femei, este mai psihologizantă la persoana întâi de multe ori. Proza scrisă de bărbați este, să zicem așa, mai percutantă social, mai îndrăzneață.
Cam viață,
mai erotică.
Tot ca viață.
Deci sunt niște constante antropologice, așa, care se resimt cumva în texte. Altfel, proză cotidiană, foarte multe secvențe de viață trăită din cotidian, dar și proză poetică. Mai ales scrisă de femei, de pildă, proză mai poetică și mai psihologizantă. Și proză dialogală, dialog foarte mult cotidian.
Deci eu credeam scrie... că proză poetică nu se mai scrie.
Se mai scrie, ba da. Și sunt foarte bune, ne-am mirat. Deci sunt oameni care ar vrea să scrie, să publice, și asta e o platformă care le oferă prima șansă. Poate un debut, poate o încurajare că pot fi luați în seamă, pot fi publicați. Și poate și editurile după aceea vor fi deschise la o publicare. Este o platformă care poate promova autori debutanți.
Și în afară de ei, te întrebam de cum arată literatura, pentru că faci critică literară și trebuie să te manifesti.
Da, așa este. Publicăm și autori consacrați. În general, ținem la versiunea inedită, texte inedite, la rubrica Atelier, de la autori consacrați și, de pildă, acum, săptămâna trecută, am avut onoarea și ocazia să publicăm în exclusivitate noi un amplu fragment din cel mai recent roman al Gabrielei Adameșteanu, care acum a publicat un nou roman. De o săptămână este pe piață.
Fontana di Trevi,
da. Și avem avantpremieră săptămâna trecută. Și peste o săptămână, două, probabil începe și o promovare. Ea este acum la Iași, la Festivalul de Literatură, unde a avut un eveniment legat de acest roman, împreună cu Sylvie Germain, o autoare franceză invitată. Și avem și alți prozatori, foarte mulți. Radu Țuculescu este un colaborator al nostru constant, care a avut o rubrică și mai are puțin din ea, pentru că am publicat aici aproape un volum de proză scurtă, tot tip flash fiction, dar el și-a intitulat rubrica Blitz Proze. Proze de maxim 1000 de cuvinte, extraordinare, scrise pe parcursul unei vieți. Din anii, mi-a spus, de înainte de 90 și după 2000, au făcut material de un volum. Volumul va apărea la anul. I-am făcut și o postfață, că mi-a spus că i-ar plăcea foarte mult, pentru că le-a publicat la noi în serial. Și la anul va avea volum publicat cu aceste proze foarte scurte. Aș vrea să lansăm această formulă de flash fiction, de proză foarte scurtă.
Și de când faci Literomania, ți se pare că vezi mai exact ce se întâmplă în literatură? Te orientează altfel?
Ce întrebare! Să mă gândesc puțin să văd dacă e așa. Cred că o văd mai altfel, în sensul că s-a configurat această comunitate a noastră literară și mi-a spus cineva la un moment dat că platforma este foarte unitară și că e închegată, și am zis încă nu-mi dau seama exact. E o pledoarie pentru literatură, pentru multiculturalism, pentru calitate literară, dar pentru dezbatere de idei, toleranță de toate tipurile, comunicare interculturală, română-maghiară, de pildă în România, că tot teme destul de delicate și suntem și în anul centenarului și Peter Demeny are rubrica la noi și eu cred că face acest lucru foarte bine, probabil impunem pe noi o tendință din aceasta, să-i spun, multiculturală și tolerantă și foarte literar, într-un fel. E și o pledoarie pentru întoarcerea la literatură ca literatură, deși, cum să spun, eu fiind de formație franceză, merg foarte mult și am mers ani de zile pe acest tip de literatură socială, angajată, pe implicațiile sociale și educative ale literaturii, dar în același timp parcă îmi lipsește și zona asta de literatură prin ea însă și de voluptate a literaturii, de savoare, de savurare a unei cărți din perspectivă literară. Și atunci
adică cum
le împac.
Din perspectivă literară, pur literară?
Adică e această chestiune a discerne între o carte, să zicem, comercială și o carte de literatură profundă, făcută din convingere, din obsesii personale.
Și scrisă într-un anume fel, cu o atenție anumită față de limbă, față de limbaj.
Exact, asta este, ai atins o temă importantă, atenția față de limbaj. Astăzi se scrie și foarte rapid. Sunt foarte multe cărți publicate rapid. Autori tineri care scriu rapid, care vor ascensiune rapidă, să se facă cunoscuți rapid, nu au răbdare, nu au prea multă grijă pentru scris. Și aș vrea să reimpunem respectul pentru o carte lucrată, care înseamnă efort, care înseamnă timp.
Și care înseamnă o carte mai bună până la urmă.
Și o carte mai bună. Și
o literatură
muncită,
mai bună.
Și o carte care are și răbdare și are și timp de partea ei. Și să reînvățăm cititorul să respecte aceste lucruri. O carte care a fost muncită în mulți ani și un autor care nu vrea neapărat să iasă la rampă și care stă câțiva ani retras și care muncește pentru cartea lui. Și dacă... care depune, să zic, energie vitală, personală în a o scrie. Nu știu, un respect pentru munca asta adevărată de literator, de scriitor, de jurnalist.
Dacă un scriitor are răbdare, poate să-l învețe răbdarea și pe cititor.
Da. Eu cred că avem nevoie să reînvățăm, să avem puțină răbdare. Nimeni nu mai are răbdare, nimeni nu mai are timp. E incredibil. Hai să...
Deși toată lumea tânjește după tihnă, după răbdare, toată lumea spune că lipsește răbdarea.
Revăd seriale englezești, Forsyth Saga, de pildă, un serial din 2000, BBC, extraordinar. Sau citesc literatură clasici, tocmai pentru că am nevoie de tihnă și de răbdare și de... A mă retrage puțin din viteza de zi cu zi. Poate ar trebui să facem asta din când în când cu literatura bună, să-i acordăm timp și răbdare. Și nu, înseamnă ne acorda nouă înșine. Puțină, nu știu, răbdare, pauză, tihnă pentru noi ca oameni. Și atunci să citim literatură de genul acesta. Și am vrut să facem asta pe Literomania, să ne întoarcem la... puțin timp și răbdare pentru a citi literatură.
Ar fi fericit Flaubert să audă ce spui tu.
Cred că da. E drept, trăim timpuri foarte rapide și e și o contradicție, dar întotdeauna totul la om e făcut din contradicții și literatura e făcută din contradicții și noi, că cei care o practicăm. Adică vrem să facem asta și în același timp e o platformă online, e o platformă globalizată, globală, deschizi, clichezi,
tehnologie, tehnologie toată
la, de ultimă oră. Dar omul este acest amestec de, nu știu, nostalgie după ceva ce s-a pierdut, după timpurile de altă dată, după această răbdare și acest timp care s-a pierdut și în același timp conectare rapidă și febrilă la online. Și facem și una și cealaltă. Paradox omenesc până la urmă.
Închidem puțin paranteza, ne întoarcem unde am lăsat discuția despre scriitorii francezi și povesteai despre unii dintre ei și ar mai fi încă. Mai sunt acolo scriitori interesanți cu care ai intrat în dialog, cu care ai intrat într-o comunicare foarte bună și critică și umană.
Da.
Cum spuneai.
Așa este. Ar mai fi...
Antoine Compagnon, de exemplu?
Antoine Compagnon, care nu este în volum, pentru nu că volum. A venit după ce am a publicat după. Acest volum, a venit la București. Da, Antoine Compagnon a fost o întâlnire aparte. El este un discipol al lui Roland Barthes, dar un discipol din nou... care s-a îndepărtat de maestru, pentru că...
Așa îi stă bine unui discipol.
Și în același timp i-a rămas și foarte îndatorat. El a publicat, cred că în 2017 sau 2016, L'Age de Lettres. E un volum autobiografic, memorialistic, la Gallimard, chiar în anul centenarului Barthes. Și în care povestește cum l-a întâlnit pe Barthes, cum și-a schimbat traseul, pentru că el făcuse ecol politehnic și trebuia să fie inginer, dar pentru că l-a întâlnit pe Roland Barthes și a făcut un doctorat cu el, și-a schimbat cumva cariera și a devenit profesor universitar. Și o carte emoționantă, o carte plină de afecțiune față de Barthes, plină de discreție în același timp, cu foarte multe detalii de epoca, anii 70, bistrourile din Saint-Germain, unde se întâlnea cu Barthes, ce teme literare dezbăteau. În fine, deci o carte impresionantă în care îi aduce un omagiu și în același timp se delimitează cumva, pentru că el este mai clasic, este mult mai academic și mai clasic decât Roland Barthes, care s-a impus ca un spirit foarte avangardist la sfârșitul anilor 50, cu mitologii, noile mitologii pe care le identifică în societatea franceză, în fine, textualism, pe urmă post-textualism, post-structuralism. Ei, Compagnon e un discipol clasicizant, academic, a ajuns și profesor la Collège de France, de altfel și Barthes, în ultimii lui ani, a fost profesor la Collège de France, și care, în cartea lui Antimoderni, îl plasează și pe Roland Barthes și consideră un antimodern, creând un soi de polemică în spațiul francez, pentru că Barthes era perceput mai degrabă ca un avangardist, un spirit de avangardă și nu un antimodern, un om care să poarte nostalgia, să zic, celor care nu sunt neapărat receptivi la spiritul modernității. Poate că ar trebui să-i dăm dreptate. Barthes în ultimii lui ani se reîntoarce la lecturile clasice și poate fi și o chestiune de vârstă. Cu vârsta probabil devii ceva mai clasic sau te retragi puțin din zona avangardelor, nu știu.
Cam ce spuneai tu mai devreme de dorința de întoarcere la tihnă și la o lectură a unei literaturi atente la limbaj.
Da, a fost o experiență. El mi s-a părut un profesor cu carismă, Antoine Compagnon. A ținut un curs la Institutul Francez pentru tineri. Despre ce crezi că a vorbit? Despre splinul informatic, splinul electronic, despre online astăzi, pentru că a zis că i s-a cerut această temă și a trebuit să se plieze, să-și facă conferința pe tema asta, epoca electronică și a online-ului. Și el a recunoscut că nu are decât un cont Twitter, nu are Facebook și Instagram, dar folosește. Și fiind un absolvent de politehnică, am impresia că este foarte bun, adică se pricepe la aparatele, la tehnologie, la toate lucrurile astea. Și totuși e un mare nostalgic al epocii, al vremurilor trecute. Deci această combinație.
El însuși probabil că este un antimodern.
Este clar, cu siguranță. Cu siguranță, pentru că acest concept propus de el este și un concept foarte afectiv, nu numai intelectual, da. Într-adevăr, un profesor cu carismă. Antimodernului este un personaj, la fel, cu carismă, vorbește de intelectualii șarmanți. Antimodernii sunt niște șarmanți. Și s-a părut că el însuși este un asemenea
și provocatori.
Gen. Și provocatori.
Prin idei
și prin
pe
paradoxuri,
care le provoacă.
Aceste paradoxuri. Contraste puternice, modern, dar în același timp
antimodern.
Și împotriva modernității. El spune, întotdeauna când câștigi ceva, pierzi altceva. Un lucru se câștigă, un altul se pierde. Un antimodern e conștient de asta. Ai tehnologia, ai pierdut altceva, ai pierdut răbdare, ai pierdut migală, atenție la limbaj și așa mai departe.
Minuțiozitatea.
Da.
De care uneori e nevoie, pentru că sunt unele lucruri pe care altfel nu le poți face decât dacă ești minuțios.
Da.
Drept de autor la Radio România Cultural.
aș mai vorbi despre Jerome Ferrari, care mi-a plăcut. E un autor dintre cei mai buni, dintre cei mai tineri la ora actuală. El a obținut premiul Goncourt. Un autor de origine corsicană, de fapt născut la Paris, dar a trăit foarte mult în Corsica. El este și profesor de liceu, a predat foarte mult în nordul Africii, în țările francofone. Deci un marginal, spunea el că este. Această conștiință a marginalității îl definea ca scriitor și e foarte interesant pentru că francezii de ceva ani de zile, de când tot vorbesc de moartea literaturii, că au așa o voluptate de a vorbi despre moartea literaturii franceze și în genere.
Dar și pe noi se mai întâmplă.
Ei, de când tot au pe piață acest discurs, sunt și universitari care au publicat cărți cu titlul acesta de moartea literaturii, așa? În același timp, mai au o tendință de a vorbi despre revitalizarea literaturii prin aducerea sau prin luarea în considerare a autorilor marginali, nu ai celor de la centru parizieni. Și atunci această revitalizare, fie prin autori imigranți de origini străine, fie prin marginali care nu sunt neapărat din zona, cum spuneam, pariziană. Și Ferrari e corsican, de fapt, e un tip care aduce o altă perspectivă asupra literaturii și filozofică. El predă filozofie la liceu, mi s-a părut un autor interesant prin această abordare a literaturii într-o perspectivă filozofică și făcea tot timpul legătura între experiențe de viață cotidiene, corsicane, de pildă, și, cum să zic, autorii antici sau medievali. Deci era întotdeauna o suprapunere de straturi culturale la el, foarte interesantă. Predica asupra căderii Romei, cred că se numește în limba română, a fost tradus de Tania Radu și a apărut la editura 3. Și aș mai aminti-o pe Julia Cristeva, pe care am intervievat-o la București.
O celebritate?
O celebritate, într-adevăr, și ea din anturajul lui Roland Barthes, căsătorită atâția ani cu Philippe Solers. Ei doi un cuplu celebru
și
pe piața
ea,
de idei franceze
care a
în
provocat
anii 70.
Tot felul de controverse.
Da, anul trecut parcă a fost această controversă, a apărut un document cum că ar fi fost un informator pentru serviciile secrete bulgare aceia la Paris. Nu a rămas ambiguă situația. Ea a dat o dezmințire și lucrurile s-au oprit aici.
Contează oricum mai mult ce
contează,
putem spune despre cărțile ei, despre contribuția ei în teoria literaturii.
Și în psihanaliză, pentru că în ultimii ani ea s-a îndreptat spre psihanaliză foarte mult și spre feminism. M-a impresionat Cristeva la București.
Prin ce?
Ca să fiu sinceră, m-a impresionat printr-un lucru pe care nici măcar nu l-am trecut în interviu atunci. A spus la final că ea la Paris este totuși o străină. Prin această chestie, că ea își păstra dubla origine și ideea că, de fapt, apartenența ține și de o cultură în care activezi, de o limbă în care vorbești, dar și de origini. Era o nostalgică și spunea că da, ea e o străină la Paris. M-a impresionat după atâția ani, o celebritate, Cristeva, toți o știu, e profesoară universitară, are atâtea generații de studenți, să spună lucrul ăsta. Dovadă că nu trebuie să ne batem cu pumnul în piept asupra să fim naționaliști sau asupra originilor, pentru că de fapt ele marchează acolo în noi o zonă pe care nimic nu poate șterge. Familia, memoria asta familială,
mediul
de formare, peste care după aceea suprapui straturi și de viață și de altă cultură, de altă limbă, dar nu le poți șterge pe cele de origine.
Nu, uneori, vârsta, cum spuneai,
revin
puternic.
La suprafață puternic și cred că probabil, nu i-am citit romanele, dar s-ar putea ca acolo să se simtă acest lucru, ea este și o romancieră. Iarăși e interesant, teoreticienii francezi, criticii literari francezi, sunt și scriitori, mare parte.
Au început și criticii noștri.
Eu l-am întrebat pe companion, credeți că un critic literar trebuie să și scrie literatură ca să fie un critic complet, ca să înțeleagă din interior,
Călinescu.
Cum spunea Călinescu, să înțeleagă din interior literatura? Și el a spus că nu crede acest lucru. Domeniile sunt separate, dar poți să le faci pe amândouă, dar nu este o condiție sine qua non, nu. sunt de aceeași părere cu el. E excesiv să spui că trebuie să fii și critic și scriitor ca să înțelegi
da,
literatura
sigur,
din
interior. Călinescu spunea că un critic trebuie să se rateze ca scriitor, cred că ăsta era cuvântul pe care îl folosea, ca să poată să vorbească bine despre literatură.
Da, era o formulă flamboiantă, tipic călinesciană, dar
într-un
provocatoare.
Fel avea dreptate. Mă gândesc la faptul că după 90, de exemplu, foarte mulți poeți ai noștri ovzeciști au făcut cronică literară, au făcut un fel de critică literară și toate textele lor erau diferite de ale criticilor profesioniști, cronicile cu care ne obișnuiserăm noi, aduceau un plus de înțelegere față de textul literar, tocmai pentru că erau poeți. Deci, poate că, dintr-un punct de vedere, e bine să
este bine.
Și știe să scrie un critic.
Cred că da. Nu cred că este obligatoriu.
Nu,
și pe
obligatoriu
de altă
parte, nu.
Mai e o chestie. Există scriitori care au niște capete teoretice formidabile. Unii dintre ei, numai unii. E extraordinar cum pot să și teoretizeze ce fac. Cum pot să și scrie despre, au un dublu discurs, discursul acesta de dublat teoretic, dar alții nu. Unii sunt capabili să facă acest lucru. La fel cum unii teoreticieni sunt capabili să lase deoparte această armură teoretică și să se apuce să facă literatură unde se devoalează mai direct, să zicem. Alții nu. Dar nu trebuie să generalizăm, să facem o regulă din asta. Există câteodată această coexistență între o capacitate teoretică remarcabilă și un talent literar remarcabil. Se întâmplă. Dar există și scriitori foarte buni care nu se pricep să descrie ceea ce fac, decât că să-i citești și atât, să nu întrebi pe ei sau să nu încerci să obții de la ei o cheie de lectură pentru ceea ce scriu. Nu știu, se întâmplă, da.
Am început dialogul nostru cu prezentarea apariției unui roman tradus de tine, Adina
da.
Dinițoiu, apărut de foarte curând la editura Humanitas Fiction. Și începusești tu, ușor, ușor, timid, să spui ceva despre povestea pe care François-Henri Dezerable o construiește în carte. Și mă gândesc să încheiem așa, cu câteva cuvinte despre această carte, care și mie mi s-a părut, cel puțin în intenție, ca fiind foarte interesantă, seducătoare.
Da, așa este, un proiect seducător. Acest François-Henri Dezerable, un scriitor tânăr, cum ziceam, de 30 de ani, abordează un autor foarte glamour, Romain Gary, cu o biografie spectaculoasă. Pleacă de la Promisiunea zorilor, la Pumes de Lob, care este o autobiografie romanțată a lui Romain Gary. Romain Gary se numea, de fapt, Roman Kacev și era originar din Vilnius, Lituania, născut din părinți evrei. Crescut doar de mama lui și ei, în preajma războiului, primului război mondial, fug din Lituania, din Vilnius, pentru că începe să se simtă antisemitismul, urmează deportări teribile acolo. Și ajung în Franța. E o poveste de viață spectaculoasă pe care o reia Dezerable, dar Dezerable face un roman puzzle, un roman eseistic, făcut din capitole foarte scurte, fragmentare, pe care le asamblează într-un soi de montaj. El pornește de la un personaj secundar din Promisiunea zorilor, Piechelny, care apare într-un singur capitol, 7, din Promisiunea zorilor. Aparent real. Nu se știe, de fapt, această căutare, anchetă pe care o face Dezerable ajunge la concluzia că nu este real, că este inventat de Romain Gary, că adresa la care locuia este adevărată, este chiar imobilul în care a locuit Romain Gary cu mama lui în Vilnius, la numărul 16 pe strada Vielka Pohulanka. Dar personajul Piechelny nu există în registrele imobilului pe care Dezerable ajunge să le consulte, pentru că el ia ad literam informația și merge pe urmele personajului. De pe la jumătatea cărții își dă seama că totul este pură ficțiune și atunci pornește și el și face același joc. Ficționalizează personajul, situațiile, se reîntoarce asupra biografiei lui Gary, înscenează momente din biografia lui Gary, de pildă, pe Lite România am dat săptămâna aceasta în avanpremieră o secvență formidabilă cu Romain Gary și Jeanne Seberg, care a fost soția lui, celebra actriță Jeanne Seberg, din Abu de Suflu de Godard, așa, în vizită la Kennedy. Dineu cu Kennedy și cu Jackie Kennedy, restrâns la Casa Albă în anii 60, care a fost real. Însă toată scena lui Dezerable este fictivă și e formidabilă pentru că este umoristică, ludică, ficțiune pură și savuroasă. Deci, practic, ficționalizează și pe acest piechilni a doua oară, după Gary, și repune în scenă biografia lui Gary. Romanul e o pledoarie pentru literatură, cum spuneam, pentru limbaj literar, pentru seducerea prin ficțiune, dar și, dincolo de asta, are și o implicație foarte importantă, cum să zic, socială și politică. E vorba de antisemitism, de Primul Război Mondial, de destinul acesta anonim al unor evrei care au fost uciși de naziști, pentru că Piechilni este evreu. Din acest imobil în care locuia Gary cu mama lui la începutul secolului în Vilnius, iar acei evrei din imobil au fost deportați. Au fost deportați de naziști în Lituania. Au fost omorâți. Despre Piechilni, Gary spune că a fost împușcat în gropile comune de evrei. Deci, readucând în atenție destinul anonim, era un personaj oarecare, un bărbat mărunțel din imobilul acela, Dezerabl aduce în discuție această teribilă crimă umanitară pe care au făcut-o naziști. Atâtea destine anonime ucise, fără noimă. Și ar mai fi o chestiune, acest Piechilni este singurul locatar, ne povestește Gary, din imobilul în care locuia cu mama lui, care o crede pe mama lui Gary. Mama lui Gary este un personaj central în Promisiunea Zorilor. Ea este cea care îl împinge pe Gary spre o carieră literară și de diplomat. Este o femeie ambițioasă care a vrut ca băiatul ei să ajungă mare, scriitor, diplomat, om de lume. Și Gary a ajuns. Ei, ea îi spunea locatarilor în bloc de pe când era mic: băiatul meu o să ajungă o celebritate, o să fie un Victor Hugo, o să se îmbrace cu haine de la Londra, o să fie un diplomat. Și toată lumea din bloc râdea de ea, în afară de Piechilni, personajul reluat de Dezerabl, care îi spune băiețelului Roman Kațev, viitorul Romain Gary: atunci când tu vei fi mare, pentru că eu cred că vei fi mare, pentru că știu că mamele de regulă au un talent așa și ele știu, ele intuiesc ce vor ajunge copiilor. Când vei fi mare, să spui tu tuturor personalităților lumii cu care te vei întâlni că pe strada Vielca Pohulanca, la numărul 16, locuia un anume domn Piechilni.
Și?
Iar Romain Gary spune în biografia lui că a făcut acest lucru și că a spus în fața reginei Angliei, la ONU, în fața marilor personalități ale lumii, de fiecare dată, la sfârșitul unei conversații, spunea că pe strada Vielca Pohulanca, la numărul 16, la începutul secolului, în Vilnius locuia un anume domn Piechilni. Iată cum un destin
celebru
anonim, da, este readus la suprafață, nu numai pentru celebritate, ci pentru a marca faptul că există atâtea vieți anonime care au dreptul de a exista și care nu au fost curmate de naziști cu brutalitate. Și că, în genere, viața are valoare, fie că e anonimă sau celebră.
Și că, oricum, și oamenii care trăiesc în anonimat pot fi foarte interesanți.
Asta cu atât mai mult, da.
Adina Dinițoiu, îți mulțumesc foarte
mult. Mulțumesc și eu foarte mult, Georgeta, pentru invitație.